23 баш. Сара өлі. Сара 127 ел яшай. Ол Канан топырақта ерлешкен Қырият Арба деген шағарда, әлі оғар Хабрун деп айтыла, өлі. Ибраим келіп, Сараға елап, яс еті. Соң мұса өліні янынан тайып, хет халқына бұлай дей. Мен бұяқлардан түгілмен, мен келгіншімен. Өлген қатынымны көмек үшін маға қабырға ер берігіз. Етлілер бұлай жауап бере. Тыңла бізге бейіміз. Бізін арабызда сен Аллахны бейсен. Қатыныңны бізін қабырларымызны ең яқшысына көм. Бізін қайсыбызда саға өз тұқымымызны қабырынан ер бережек біз. Ибраһим тұрып іберіп, бұ еріні халқыны, етлілені алдында ерге қапланып ятып бұлай дей. Егер сіз маға өлімні көмме ихтияр бере бұсағыз, ярай бұса, соғарыны ұланы Эпронға тілегіз. Ол маға өзіні аулағыны яғасында ерлешкен Макпеланы анағын сатсын. Көмеген ер болсын үчін, шо аулағыны мен сізін алдығызда күміш беріп, толы бағасына сатып алажақман. Етілден арасында олтырған Эпрон, шаһарны капысыны алына олтурган баары да хетлилерди эштеген күйде Ибраһимге булай дей. Йок бийим, мага тыңла. Шу аулакны анакта булан бирче мен сага беремен. Мени халкым шааттыр. Мен шу аулакны сага өлүңнү көммөк үчүн беремен дей. Шу вилаятны халкына алына жерге капланып ятып, Ибраһим Эпронга булай дей. Тыңла мага. Өлімні көмежек аулақ саялы менден күміш ал. Эпрон бұлай жауап бере. Яқшы бейім, маға тыңла. Шу аулақны бағасы 400 күміш шекел болып тоқтай. Өліңні көмбек үчін шо мағада сағада көп мұдағы? Ибраһим Эпрон айтқан бағаға разы бола. Ибраһим Эпронға шаат болған етілдені алдына өзі тоқташтырған чақы күмішін өлчеп бере. Саудигерчілені арасында юрілеген өлчеу бұлан 400 күміш шекел. Шолай Макпеладағы, Мамрені юғыннағы Эпронны аулағы, шоннағы анақ, уа бары да тереклерде бұлан бірче Ибраһимні мүлкіне кіре. Шағарны қапысын алдына жиылған бары да хетлілер, шоғар шағатлар болып тоқтай. Шоннан соң Ибраһим қатыны Сараны Канан топырақта Мамрені, әлі оғар Хабрун деп айтыла, Қырыйыннағы Макпеланы аулағыннағы анақта көме. Аулақ ва анақ хетлілерден Ибраһимге қалып, көмеген ер болып тоқтай.